Hlavním partnerem pořadu je společnost Farmed. Dalším partnerem je společnost FarmTech.
Vážení diváci, vítám vás na dalším pokračování TV Zemědělec a podcast Zemědělec. Tématem dnešního pořadu je chov drůbeže. Budou čeští chovatelé za 2 roky v Evropě první, kdo nebudou smět chovat slepice v klecích? Co tato plánovaná technologická revoluce bude stát? Proč bychom měli udržet vejce na našem jídelníčku a proč by si spotřebitelé měli kupovat české kuřecí maso? To budou otázky pro naše dnešní hosty. Konkrétně pro předsedkyni Českomoravské drůbežářské unie inženýrku Gabrielu Dlouhou.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A pro místopředsedu akciové společnosti pro AgroNymburk Inc. Zdenka Mázovského, který je současně místopředsedou Českomoravské drůbežářské unie pro nosnou drůbež.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak, začali bychom u vás, jestli můžeme položit teda první otázku, jak to bude vypadat teda v tom roce 2027. Budou čeští chovatelé nosnic první v Evropě, kdo nebude smět využívat klecové systémy?
Jedním v Evropě nebudeme. V současné chvíli například Rakousko, už tam zákaz chovu v obohacených klecích platí nějaký rok. Od roku 2025 vlastně v Německu platí tento zákaz, ale jsou to země vlastně spíše západní Evropy, kde, jak bych řekla, asi i vyšší kupní síla obyvatelstva a oni tímto vlastně směrem třeba ty Rakušáci šli už vlastně při změně technologií v roce 2012 a vlastně ty země východní Evropy, střední Evropy a poměrně ještě velké zastoupení jižních zemích, tam vlastně převáhují systémy chovu v těch obohacených klecích, tak tam vlastně je ta situace právě od toho roku 2012, kdy vlastně vyšla vlastně v platnost směrnice, kdy se vlastně nemohly chovat nosnice v těch klasických konvenčních klecích a přešlo se právě na obohacené klecové systémy a on byl tlak, on to nebyl jakoby výmysl ani tak náš, ale byl tlak od obchodních řetězců, aby byly vlastně rychle ty původní konvenční klece přebudovány technologie a aby byl dostatek vajec a aby byly za dostupnou cenu a spíše za nižší cenu. Takže vlastně to tak nějak vzniklo tak, že vlastně většina chovatelů, aby to bylo rychle, aby to nebylo až tak finančně náročné, i když to finančně náročné bylo, tak přestavili právě na obohacené klecové chovy a zbytek právě té východní a jižní Evropy také a právě pak někdy, když si vzpomenu, v roce 2018 byly takové ty první vlastně záběry, obletěly vlastně média, byly to vlastně takové amatérské záběry různých aktivistických skupin. Vůbec nevím, jestli byly z České republiky. Jediné, co na tom je, bych řekla, takové kuriozní, že 6 vlastně takových slepic, nevím, kde je vzali, jestli v tom chovu, nebo jestli někde vlastně třeba z kafilérie blízkosti toho chovu, tak ty vlastně tak nějak zapříčinili ten, že se o tom začalo hovořit a zakázali v České republice chov nosnic v obohacených klecích a ten zákaz tedy tvrdili vlastně, byla to poslanecká iniciativa, bylo to blízko před těmi minulými, nebo volbami vlastně teď, jak ta vládnoucí strana, tak nebo jakoby ta vláda teď vlastně je u moci a rychle vlastně bylo to na popud Pirátů, nebo z pera Pirátů a pamatuji si, že to bylo asi o 1 nebo 2 hlasy, byl tento vlastně zákaz v České republice schválen, pak to posvětil Senát a pan prezident v té době Zeman, vlastně my jsme se snažili i společně s Agrární komorou a s dalšími těma nevládními organizacemi postupně vysvětlovat vlastně přínosy a jakoby pozitiva, negativa těch jednotlivých typů ustájení, ale opravdu to proběhlo tak, že ten zákaz byl schválen. Chovatelé se na to právě už připravují v České republice na přestavby výrazně dlouhou dobu, už někdy od roku 2018. V současné chvíli asi to byla další otázka, protože jsme na tom, když jsem studovala si teď materiály, tak jsme na tom asi stejně jako průměr Evropské unie. Jestli je v současné době vlastně v Evropské unii v klecích asi ještě 40% nosnic, tak v té České republice to já mám vlastně data ze září 2024 a už v té době bylo asi 45% nosnic v klecích, takže si myslím teď za ty další vlastně 3-4 měsíce už to může být tak, že třeba těch 40% bude už také v klecích stejně tak, jako je v Evropské unii, takže si myslím, že to tempo je rychlé, ale bohužel do České republiky se dováží vejce převážně z Polska a z Pobaltí a tam se o takovém zákazu v žádném případě nehovoří a vůbec tato otázka prostě není na stole, také jakoby přestavují, ale nemusí přestavat takovým tempem, jak jako ty naši chovatelé a bohužel to bude mít vlastně negativní přínos takové té konkurenceschopnosti, protože my uvidíme, co se stane v roce 2027, jak se zachovají obchodní řetězce. Jediné, co je jasné, tak vlastně naši chovatelé nebudou od 1.1.2027 moci mít v klecích nosnice, všechno bude muset být v těch podlahových chovech a nebo uzavřít vlastně své farmy. Uvidíme, jak to dopadne, jak se zachovají řetězce, zda sem budou vejce z klecových chovů dovážet, zda ta vejce budou levnější, budou to lidé kupovat a podle toho vlastně i potom roce 2027 například ty, co nepřestaví ty chovatele, tak třeba ještě něco přestaví, ale opravdu ta situace je taková, že se jako, on to ani nejde povídat, ale prostě neohlídalo se to, že v České republice ta vejce se budou moci normálně prodávat, ale naši chovatelé vlastně nebudou moci ta vejce tak produkovat.
Děkuju. Pandine, vás zeptám jako zástupce chovatele, co ta technologická revoluce vlastně plánovaná přinese chovatelům, jak to bude náročně finančně, nebo jak to je, už to probíhá nějakou dobu a jak to vlastně ovlivní ty chovatele nosnic u nás.
Tak děkuji za slovo. Je tam je jedna zásadní věc. Většina těch velkých chovatelů, protože ty chovatele těch nosnic jsou většinou chovatele, kteří jsou specializovaní na chov nosnic a nemají vedle toho nějaký další nebo nějaký jako produkci, tak těch velkých chovatelů většina nečekala až vlastně na ten zákon a postupně díky nějaký nabídce a poptávce se snažila nějaká ta vejce z těch jakoby v uvozovkách obohacených chovů, to znamená buď v voliérách nebo venkovních chovů, nějakou produkci mít. Bylo to ale na nějakým podnětu, když to chce zákazník. Nebylo to striktně nařízený. Paní předsedkyně tady jasně řekla, že v podstatě tohleto se stalo na popud pár lidí, kteří teda udělali nějaký záběry a tak dále a rozmíchali to v poslanecké sněmovně a došlo to až k tomuhle tomu. My jsme se tomu vůbec nebráníme, jako my jsme se tomu ani nebránili, nicméně jsme chtěli, aby se to dělalo postupně a dělalo se to tak, jak aby se to bylo udělané, takže prostě je nějaká životnost těch obohacených klecí a se skončením životnosti se začne postupně přecházet na ty voliérové chovy a tak, aby si to ten zákazník přál tak, jak to má být. Zákon přišel, snažili jsme se to nějakým způsobem oddálit různými intervencemi, bylo to zrovna v období, kdy vlastně tady byl covid, takže byla šance třeba to oddálit, já nevím, ten nástup těch oliorových chovů nebo těch welfareových chovů třeba do roku 2030, mít tam větší časový období, aby se rozvinutily ty investice, které se do toho musí dát a začít to prostě postupně předělávat. Nepovedlo se to, ty iniciativy se teďka zase začaly trošku objevovat, ale myslím, že to už je pozdě, protože se do toho nacpalo spousta peněz. peněz, že to řeknu lidově, a prostě jsou na to i nějaký dotační peníze, a teď prostě udělat to, že začneme prostě najednou to schodíme ze stolu a dáme nějaký doplněk zákona, že bude něco v klecích, si myslím, že je dost pozdě. Můžu říct za ty velký chovatele, že ty velký chovatele přestavují, investují, jsou na to, říkáme na to dotační titul, takže nám stát jakoby pomáhá částečně. Není to samozřejmě ta přestavba, když jsme to tenkrát počítali a kolik to bude stát všechny ty chovy u nás, tak vycházeli jsme z nějakých cen v té době a vycházelo to skoro na 6 miliard. Protože musíte počítat s tím, že nejen musíte přestavit chovy jakoby produční, ale musíte přestavit ty odchovny na kuřice. Když odchovny ochováte ty malý kuřice nebo ty malý kuřátko odchováte v klecích, tak dovolí jede a zásadně nemůžete dát, protože pak by vám to nefungovalo a je to v podstatě ztrátový. Takže jsme to takhle napočítali, tak se to trošku zmírnilo, oni se pak jako ty ceny těch materiálů a technologií šlo trošku dolů, takže kolem 5 miliard si myslím, že to bude stát, jako pokud se udělá ta kapacita, která je. A je to v podstatě odhad, protože my nevíme, jestli někdo to vůbec jako přestovat bude. Ale říkám, ty velký investují do toho peníze, je tady ty procenta, co řekla paní předsedkyně, tak to nějak jako sedí. My jsme v té době, když budu mluvit za ProAgro, tak v té době, kdy ten zákon byl schválen, tak my už jsme měli nějakých 30% nosnic, jsme měli už v ovlohacených chovech, to znamená ve voliérách, v podstatě 70% předěláváme. V současné době jsme na tom tak, že nám chybí nějak kapacitně, jsme teďka nějakých 70% už máme hotový a teď musím mluvit o tom, že jedna farma je teďka zastavená celá a předělává se, jsou tam nějaké vřizování papíru, chceme tam navýšit nějaký stavy, ale to je prostě věc, která se ještě chvilku potáhne. Takže můžu říct, že na naší firmu, že my v roce 20, na konci roku 26 budeme mít přestaveno a hotovo. Je tady trošku jiný problém, že ty menší chovatele, kteří nemají takovou, jakoby řeknu, neuvalej takovou investiční zátěž, jsou tam samozřejmě, musíme brát úvěry a tak dále, protože to neutáhneme. Vyčleněná byla na to nakonec, co jsem taky o tom mluvil, kolik to bude stát, ale vyčleněné na to z dotací bylo 1 miliarda, takže ty 4 miliardy se někde musí sehnat. Takže ty čekají v podstatě až do konce, dokud to půjde, a pak ty chovy teprve buď zavřou, anebo je začnou předělávat až třeba v tom roce 27. A tam potom je tady trošku obava, že přijde to, že vlastně by tady mohl být nějaký výpadek produkce vajec. Řetězce, ty tady byly nakouslí, ty se zavázali, že někteří, že už od roku 25 nebudou prodávat vejce z klecových chovů. Mají trošku, říkám, že mají trošku máslo na hlavě, protože se k něčemu zavázali, ale teď najednou zjistili, že v tom roce 25 v podstatě jednak jsou nějaké chovy jsou vyskladněny, takže není produkce, jednak prostě je nedostatek zatím těch volných vajec, nejsou možný v současné době díky výskytu ptáčí chřipky a tak dále ani nějak zásadně dovést. Takže oni pořád, jako říkají, rok 25 má 12 měsíců, takže čekám já teda osobně, co se stane na začátku roku 26, když teda jako se k tomu zavázali, ale myslím si, že to bude tak, že bude to jako díky obchodu, že prostě ty vejce nejsou, jak se budou prodávat dál. Oni samozřejmě, to tady taky zaznělo, že my tady ty vejce můžeme nadále prodávat, ale nesmí český chovatel produkovat. A to je to, co nejvíc nás trápí jako producenty, protože samozřejmě ta konkurenceschopnost je tím oslabená. To vejce z těch voliér je v podstatě dražší, je tam jako větší náklad, jo, na to vajíčko, takže se to promítne do ceny toho vejce. A my mám pocit, že se budou právě snažit jakoby díky zákazníkům se to tlačit na cenu klecových vajec a tím pádem se můžeme dostat prostě do nějakých problémů, že ta naše produkce nebude, pokud těch vajec bude dost teda v Evropě, tak nebude prodatelná. Jinak samozřejmě, pokud těch vajec v Evropě bude málo, tak samozřejmě tak jsme trošku máme jako volný ruce v tom, že si tu cenu můžeme malinko diktovat, ne moc, ale můžeme si tam říct, že prostě za to chceme opravdu ty peníze, které k tomu náleží. Takže pro nás, jako když řeknu pro firmu a pro ty větší chovatele, to myslím ani jako ne, že by to nebyla zátěž, je to samozřejmě další věc, kterou musíme plnit. musíme zase něco předělávat mnohým a ještě vlastně neskončila životnost těch obohacených klecí a teď už to musí předělat. Takže je to trošku problém, ale bychom jsme přivítali, kdyby se to udělalo v celé Evropě zásadně, což, jak máme zprávy právě z Polska, z Maďarska, Bulharsko, Rumunsko, tam se sice předělává, ale je to jenom na základě nějakého jakoby potenciálního možného vývozu sem jako do těch zemí, kde už ty klece nebudou moc být. A na druhou stranu je to z toho, že tam chtějí tomu zákazníku nějaké vyhovět, že má nějaký výběr. Ale nemají to striktně nařízený. Takže my to prostě máme, zákon splníme, ale máme obavy z toho, co bude prostě s těma dovozama těch klecových vajec.
Děkuju. Pane Jirko, na doplnění, jaká je aktuální situace ve vybraných zemích Evropy, pokud jde o stavy, soběstačnost, produkci vajec a kuřecího masa?
V Evropě je asi 400 milionů kusů nosnic, v České republice asi milionu, takže asi 1,5% vlastně z toho celkového objemu. A co se týče soběstačnosti, bohužel vlastně teď poslední dva roky v České republice klesla, oni ta čísla ještě nejsou úplně vlastně definitivní, není vlastně uzavřen ani ten rok 2024, ale ani 23, tak podle těch dat, které máme k dispozici a odhadů jak našich, tak ostatních vlastně nevládních organizací a takové ty skupiny, co se k tomu stýkají, tak soběstačnost vajec v České republice klesne nebo klesla asi o 5% z 85% na 80% a je ještě potřeba říci, že asi necelých 30% z toho je samozásobení. To je vlastně ten dopočet, ty drobné chovy neregistrovaná druhy, než vlastně malochovy. A u drůbežího masa klesla soběstačnost z 65% na 60% a je to dáno právě, vzniklo to, už trošku vlastně začal ten pokles za doby covidu, ale hodně se v tom odrazil vlastně ten válečný konflikt, kdy vlastně před dvěma lety rapidně stouply ceny energií a ceny krmných směsí, tak se to začala situace trošku zlepšovat, ale stále to pořád není na podobné vlastně míře, jako to bylo před tím rokem 2022 a v Evropě jinak vlastně soběstačnost ve vejcích je a v drůbežím mase taky, ale samozřejmě se do Evropy dováží vejce a drůbeží maso ze třetích zemí, kde vlastně sice by měly být ty farmy, ze kterých se dováží vlastně certifikované, ale nevím, jak v těch třetích zemích ty certifikace a ty audity probíhají, ale samozřejmě my se tady hodně bavíme o welfare, když se bavíme o vlastně lepších podmínkách drůbeže. Není to jenom u nosnic, ale to samozřejmě i u kuřat. Tak v těch třetích zemích o welfare nemůže být ani řeč, tam vlastně ta pravidlo neplatí a právě třeba na té Ukrajině se vlastně ty slepice právě chovají ještě tak, jako právě před tím rokem 2012 těch klasických konvenčních klecí a mají tam určitě nižší náklady právě na produkci, mají levnější vlastně krmivo, které dělá třeba 70%, jak toho vejce, tak kilo drůbežího masa, mají tam vlastně levnější energie, ať je to elektrická energie nebo zemní plyn, vlastně v těch zase jižních zemích Ameriky třeba se vlastně nemusí topit, tam těch turnusů vlastně u nás teď je zima, takže vlastně chovatelé zase té masné drůbeže teď vlastně za tu zimu protopí a no, samozřejmě tam jsou i nižší vlastně mzdové náklady. Samozřejmě do toho zemědělství v České republice se schání pracovní síla velice těžko a pokud právě někoho dostanete, tak se tam musíte udržet, to by určitě řekl tady kolega Mlázovský a právě dát mu nějakou odpovídající mzdu plus určité třeba benefity, protože ta práce, starost o zvířata, to je vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a ty lidé vlastně do nich musíte i investovat, musí mít různá vlastně školení a vlastně, aby mohli pečovat o ta zvířata, takže vlastně i ty firmy vkládají nemalé prostředky do tohoto a ještě co bych k tomu vlastně zdůraznila, že opravdu právě ty třetí země si myslím právě neodpovídají právě standardům, jako odpovídají ty země Evropské unie. A samozřejmě jsme v České republice a je potřeba říct, že v České republice máme velice striktní dozorové orgány, takže zákazník si může být jist, že mu nebo spotřebitel, že nakoupí opravdu bezpečnou a kvalitní produkci a pokud dojde k nějakému záchytu, bavili jsme se tady o nákazové situace, ať už ptačí chřipka, salmonely, tak se to prostě zachytí včas a ten zákazník takové produkty nebo takové ty komodity vůbec nemůže koupit, nebo se to i hned stáhne, což si myslím, že právě, když si vzpomeneme na různé kauzy, právě i evropské, ať to zmíněné Polsko, které vlastně dováží do České republiky, protože nejsme soběstační, nejvíce vajec i drůbežního masa, asi okolo 70%, pak ty další velký dovozci jsou právě třeba pobaltské země, tak tam těch kauz už vlastně si vzpomeneme, ať na posypovou sůl, ať vlastně na fipronil, ať na různé salmonely, tak tam určitě nelze vlastně dohlédnout na ten dozor. Tam musíme spoléhat prostě na to, co nám slíbí, nebo co deklarují a určitě to není tak, jako když si zákazník kupuje ty tuzemské produkty.
Děkuju. Pane, už jsme naťukli, že ty podmínky nejsou srovnatelné. Mohl byste to trošku rozvíst?
Když budu mluvit zase, když se vrátím k těm třetím zemím, tak samozřejmě tady jednak právě pod tlakem toho dění tady vůbec, přijetí toho zákona a tak dále, a hlavně dozorových orgánů, kteří opravdu na nás jako ty kontroly máme velice častý, tak vlastně my se musíme dodržovat naprosto striktně ty standardy, které jsou nastavený v rámci Evropské unie. Mám pocit, že několikrát, protože jsme navštívili i spousta jako chovů, i jakoby v západní Evropě, dneska jsme jedna Evropa, ale to řeknu, aby byla jasná orientace pro diváka a posluchače, tak musím říct, že když jsme se potom vrátili domů, tak jsem si říkal, že jsme jako absolutně daleko výš, než to bylo před nějakýma 20 lety. Jako dneska už se stává to, že právě i z té západní Evropy k nám jezdí se dívat, jak to děláme. Už se to trošku otočilo, než my jsme vždycky jako hodně, když mluvím za firmu, tak jsme hodně se učili prostě od těch našich kolegů v té cizině a přinášeli jsme ty inovace do těch chovů a do těch těm zvířatům. Takže vlastně potom, když o tom slyšíte, že se tady uzavírá nějaká smlouva, že se bude z Jižní Ameriky vozit maso sem a bude se sem vozit produkty, tak se akorát si říká člověk, jestli je to normální, jo? Protože samozřejmě tam vím, že tam jsou úplně nějaký jiný ekonomický tlaky a že tam prostě je to něco za něco, ale ty lidi by si fakt jako měli preferovat kupovat, když už ne, jakoby to tak aspoň z té Evropské unie, ty potraviny. A co se týče českých potravin, tak samozřejmě určitě, protože tady fakt jako ten dozor je na takový úrovni, že si myslím, že nikdy to nebude úplně 100%, ale že prostě na 95% prostě opravdu se dostane jim ten český výrobek, ten kvalitní český výrobek do jejich rukou. No, je tady vlastně jako určitá, mluví se o tom, že v podstatě, ať se tady prostě ty podmínky pro ten chov drůbeže jakoby v té Evropě zlepšily, tak věřím, že prostě jsou ještě někde nějaký možnosti to dál posouvat. Jo. Ale my bychom v životě nedělali, kdybyste tomu zvířeti nedal to, co potřebuje a to, co má mít, tak vám v životě nebude dávat produkci. A každým předmětem každého podnikání je prostě jednak vydělat si na sebe, tvořit zisk a investovat. A to by nešlo bez toho, kdyby nám to ty zvířata nedali. Trošku se tady paní předsedkyně nakousla ty věci ohledně zaměstnanců. My dneska se snažíme opravdu vybírat zaměstnance tak, aby nejenom, že jakoby přijde a prostě odkruhá si tam nějakých 8 hodin. To prostě nejde. To nejde v tom zemědělství všeobecně a v tom živočišní ještě víc. Tam prostě ten člověk musí mít k tomu nějaký vztah. My si to monitorujeme. Samozřejmě s těma lidma chodíme, když vidíme, že to prostě není ono, že by tam byla nějaký týrání nebo že se nechoval tím zvířatem, jak má, tak prostě toho člověka se rychle zbavíme. Jo, pak samozřejmě jsou nějaký videa, které se natočí s krytýma kamerama, že se k těm zvířatům chová tak, jak chová ten člověk, tak to prostě jsou podle mě jenom takový, není to pravidlo, jsou to nějaký střípky, samozřejmě každý jsme nějaký a může tomu dojít. My těm lidem vysloveně musíme dávat nějaký benefity, platit je, aby jsme vůbec někoho sehnali a do té živočišní se nikomu nechce. Takže tam opravdu je potřeba, aby prostě byl i přes den a přes noc na tom telefonu a prostě přišel, kdykoliv bude nějakým způsobem potřeba. Monitorovaný chovy máme 24 hodin přes počítače, dneska přes aplikace, jo, do mobilního telefonu, minimálně 3-4 lidi, kterým když ten jeden nereaguje, aby reagoval ten druhý nebo třetí. Jo. A tohle to si myslím, že třeba jako v těch podmínkách těch třetích zemí prostě vůbec neexistuje. Jo. Takže jsou věci, které se jako dovážet musí, protože se tady u nás nedají vypěstovat, vychovat a tak dále. Ale prostě ty základní věci, základní potraviny, to znamená český mlíko, český maso, český vejce, česká pšenice, český jogurty, jako berme to, jo, protože tady je ta jistota, že to tak je. Já vždycky říkám s oblibou, všichni jako se mě ptají na ty jakoby podmínky, říkají, no jo, ale já jako když si to koupím od toho chovatele na tom dvorečku, říkám, jo, já jsem pro, jako když si najdete svého dodavatele, chovatele, čehokoliv, masa, vajec, berte to od něj. Ale berte v potaz, že ten člověk není ničím kontrolovaný. On může mít jako tu dobrou vůli, udělat to nejkvalitněji, co může, ale on to nemá nějak kontrolovaný. My jsme pod neustálým dohledem, monitoring vajec, monitoring chovu, salmonely, všechno, jakmile se něco vyskytne, okamžitě reakce, jo, jsou tady známí ty případy, kdy se museli vybít celý hejna, že jo. Takže to je to, co vlastně vám dává tu jistotu. Vyvážená strava, to krmení je vyvážený, prostě dneska se to dělá opravdu na mikroprvky, tak, aby ty zvířata opravdu měly to nejlepší a ta produkce z nich, ta produkce byla. Takže jako já nejsem proti, mě jsem malý chovatele, mám to rád, jako v pohodě, já si taky koupím od drobnochovatele někde, když jsem na dovolený, tak se rád, ale pokud mám i tu jistotu, tak největší jistotu budu mít, když si to já vychovám na dvoře, anebo vypěstu na zahrádce, ale potom, když mám v tom mít, tak jako nezatracujte ty velký chovy, protože ty velký chovy opravdu jsou pod kontrolou.
Děkuji. Pane Jirko, proč bychom vlastně měli vejce udržet na našem jídelníčku?
Já si myslím, že vejce, nebo nemyslím si to jenom já, ale řada vlastně výživových poradců plus vlastně i ta vědecká sféra, vejce vlastně má jako jedna věc, to potravina, která je nejvyváženější vlastně na nutriční látky a nejlépe stravitelné. U toho žloutku je to až 100%, takže průměrem v to vejce 98 až 100%. Vejce obsahuje proteiny, tedy bílkoviny, lipidy neboli tuky a minerální látky, to spíš obsahuje právě skořápka. Ale co se týče těch bílkovin, tak to vlastně jsou bílku asi cca 15%, asi 10,5% tuku, a to jsou vlastně tuky, které jsou rozpustné v tucích, takže D, E, K, K a E, takže oni vlastně nemají, kromě vitamínu C, obsahují všechny vitamíny a samozřejmě různé vlastně minerální látky a stopové prvky, kdy třeba i ve výživě kojenců se doporučuje konzumovat vaječný žloutek, protože obsahuje železo a to je vlastně vhodné pro tuto jejich výživu, ale samozřejmě obsahují nenasycené masné kyseliny, které si neumí člověk sám syntetizovat, takže i z tohoto důvodu by měl jíst vejce. A takový strašák je cholesterol, ale to je spíš mýtus, protože prostě běžný zdravý člověk může klasicky sníst denně jedno až dvě vejce, je doporučováno a nebyl zaznamenán nějaký vlastně negativní přínos pro člověka. A ještě bych chtěla říct, že ta bílkovina ve vejcích je kvalitnější než právě třeba z masa a mléka. A ať už je to jak je, tak vlastně je to i nejlevnější zdroj bílkovin. I když bych řekla, jak ať soběstačnost, tak i vlastně spotřeba vajec na osobu v České republice klesá právě. Asi je to taky dáno tím, že poslední dva roky se zvýšila cena jak vajec, tak drůbežího masa, ale ten zákazník právě, nebo většina zákazníků dává právě přednost té ceně, takže si myslím, že někdo právě dá přednost právě té bílkovině lehce stravitelné z vajec oproti právě třeba těm mléčným výrobkům nebo masu, a ta spotřeba vajec na obyvatele a rok je v České republice klesla asi z těch 260 na zhruba 240, a u drůbežího masa tam naopak vlastně díky vlastně té ceně sice se zvýšila, ale oproti hovězímu masu a vepřovému je stále vlastně to drůbeží maso nejlevnější. A asi je potřeba říct, že 80% jak vajec, tak drůbežího masa vlastně se prodává v těch promonabídkách a zákazník tedy čeká vždycky na tu levnější cenu, a u drůbežího masa asi spotřeba na obyvatele a rok se už vlastně atakují 30 kg na osobu, což vlastně každý rok se asi navyšuje zhruba o procento, a je to dáno právě tou dietetickou vlastně vlastností, dál vlastně rychlou kuchyňskou úpravou, lehkou stravitelností, a lidé právě vlastně tím moderním nějakým způsobem života a rychlým vlastně tempem raději kupují to drůbeží maso, a právě i kvůli té ceně. A myslím si, že je právě zdravé jak ta vejce, tak to drůbeží maso v tom jídelníčku má svou vlastně velkou roli.
Děkuju. Pane Děde, proč by si naši spotřebitelé měli kupovat české kuřecí maso? Tři důvody, nevím, čtyři.
Já už jsem tady říkal, první je právě ta, hlavně ta dozorová činnost. Protože drůbeží maso, jak bylo řečeno, je velice dobře stravitelné, rychle se upraví, a hodně ho pro děti je velice výhodné. Jo, je prostě dokázáno, že s konzumací masa se rozvíjí prostě potenciál mozku a tak dále, takže proto hlavně je pravda, že když to drůbeží maso je špatně zkontrolované nebo ošetřené, tak může přijít nějaký zdravotní problémy, ale to české maso, jako jsem schopný říct za to, že za ty dodavatele toho českého drůbeží, že to je opravdu, mají to překontrolovaný a je tam prostě opravdu takovej dozor, že by se nemělo nic stát. To je první věc. Další věc je, že zase teďka trošku narazím na ty nesrovnatelné podmínky. Evropská unie, potažmo Česká republika, má určitý zatížení na metr čtvereční, takže když bude někdo koukat na welfary, bude koukat na zvířata, jestli se mají dobře v těch chovech, tak ví, že ty zvířata mají pro svoji produkci a pro svůj život poměrně slušný chovy nebo slušný zázemí. A teď, když si řeknu, že prostě to budu dovážet právě z Jižní Ameriky a najdu na tom tyhle ty, tak tam prostě běžně se chovají brodeři v klecích, jo, v patrových a tak dále. Je tam samozřejmě na metr čtvereční obrovská zátěž. A jsou tam prostě ty zvířata chovaná tak, jak jsou. Samozřejmě pak to drůbeží úplně někde cenově. A třetí věc je, že samozřejmě ty, pokud se jedná o drůbeží maso vyprodukované z českých chovů, tak dostává zase český krmivo. To znamená, zase z našich polí dostává obiloviny, kteří jsou zase kontrolovaní, zase se stříkají čím dál těmi pesticidy, herbicidy. Zase je to nějaký pod nějakou kontrolou. Když to potom přijde, já nevím, nebudu jmenovat, tak tam ten stát, který nás nejvíc zásobuje, tak tam samozřejmě je sice v Evropské unii, ale má úplně jinak nastavené podmínky. Takže tady je trošku jistota v tom, že se dostanou na ten talíř to nejkvalitnější, co může. Ta cena jako vzrostla, je pravda, ale je to zase na základě, to tady taky už zaznělo, na základě těch vstupů, samozřejmě energie, neskutečný množství energií v tom drůbežím sektoru, protože na začátku musíte těm zvířatům topit, musíte vytápět tu halu, prostě musí být teplota minimálně 34 stupňů, než tam ty zvířata malý kuřátka dáte, pak samozřejmě se postupně snižuje, ale dostanete zase do fáze, kdy tím zvířatům musíte větrat. Že v létě se ventiluje, v zimě se musí víc topit, takže ty ceny energií v tom hrajou docela podstatnou roli. A pak samozřejmě cena krmných směsí, která teda po nějakým Loňsku spadla poměrně dolů, ale nicméně teď už se zase šine nahoru. Takže tam se dostanete prostě do toho, že vlastně tam musíte jim dát prostě to kvalitní, aby to kvalitní bylo, to maso bylo kvalitní. Jsou tady u toho drůbežího masa i samozřejmě já nemám rád termín rychle rostoucí kuře, jo, protože to vymysleli prostě aktivisti. Tady prostě v celé Evropě se konvenčně je jasný, že se kuřata vykrmují 35 dní do váhy 2 kg. To je prostě naprostý standard. To není nic, že by rychle, že jsem říkal rychle rostoucí a pomalu rostoucí. No, tam termín pomalu rostoucí, tam už bych to trošku připustil, protože to jsou speciální plemena, který se chovají delší dobu, 40-45 dní. Oni rostou pomalejc, mají maso nemají tak křehký, mají trošku tuší, jsou trošku jinak krmený a je to zase na základě nějakých požadavků zákazníků. Takže všechno, co je tady chované, tak je to v rámci standardů Evropské unie a jak to je v České republice zvyklem, tak je to ještě nad standardu, protože my vždycky si ještě uděláme takový ten přívlastek, že jsme papežtější jak papež. Něčemu je to dobrý, někdy to je špatný, ale myslím si, že zrovna v těch potravinách je to dobře, že se snažíme být ještě jakoby někde dál, než je třeba ta Evropa. Takže proto.
No, určitě tu kvalitu toho finálního produktu ovlivňuje způsob zpracování a to si myslím, že u nás máme asi na úrovni.
Tak, přesně tak. To je další věc, jako je třeba jenom taková malá když to zvíře na porážku, tak my třeba musí se schladit to maso po té porážce a tak dále a v České republice se striktně musí být všechny chlaďáky, musí být vzduchem. To znamená, že studený vzduch chladí, jde to obrovskýma tunelama, kde se to maso schladí prostě na teplotu nějakých těch 2 stupňů, kdy začíná klesat na rozvoj mikroorganismů a ty chlazená kuřata se pak balí. Musíte na to mít obrovský prostory, protože a obrovský množství prostě ten vzduch vychladit, to zabere strašnou spoustu energie. Třeba taková naše sousední země, která se nejvíc dováží, tak ta může chladit normálně ve studené vodě. Tam daleko rychleji se to zachladí. Ale v té studené vodě, když tam projde, já nevím, 10 000 kuřat za tu porážku a v některém z tom kuřeti bude salmonela, která se neobjevila, tak už to potom je ve všech. Než to v tom vzduchu, tam se to jako nepřenese, že? I kdyby se nějaký kuře jako náhodou se tam objevilo. Takže to je zase další obrovský, to proto jako ty naši jakoby i ty zpracovatelé mají problémy právě i s tou energetickou náročností daleko vyšší. Zase říkám, jsme sice jednotný evropský trh, ale nemáme srovnatelné podmínky pro výrobu, tak pak tady nemůže být jednotný trh.
Děkuju. Takže jestli to můžeme na závěr shrnout. Budou tedy čeští chovatelé nosnic za 2 roky v Evropě jediní, kdo nebude moci chovat slepice v klecích a jak to ovlivní vlastně trh. Říkala jste, že jediní nejsou nebo nebudou, ale to bylo spíš teda ve vztahu k chovatelům v západní Evropě. Takže jestli to můžeme ještě jednou zrekapitulovat.
Takže v současné chvíli se vlastně nejsou v klecových technologiích nosnice v Rakousku, v Německu, v zemích Beneluxu, Lucembursko a v těch severských zemích, jako je třeba Švédsko, anebo Švýcarsko, ale to vlastně není v Evropské unii. A zase, když se bavíme o některých těch zemích severských, tak tam se chová pár tisíc kusů nosnic a v žádném případě z těchto zemích se nevozí konzumní vejce do České republiky. Takže v České republice ten zákaz ze zemí východní a střední od jižní Evropy je ojedinělý, takže jako jediný právě z té východní Evropy. Zřejmě budem, protože ten národní zákaz se v zemích, ze kterých se do České republiky dováží konzumní vejce, nechystá a dále vlastně se zde právě budou moci od toho roku 2027 dále prodávat z těchto zemí vejce a naši chovatelé budou v určité nevýhodě. Samozřejmě už vlastně bylo řečeno, že bychom potřebovali stejné podmínky, je to vlastně i vlastně téma ministerstva zemědělství, kdy pan ministr na radě ministrů už několikrát nadhodil téma zákazu chovu nosnic v celé Evropě. V současné době vlastně od ledna má předsednictví Polsko, předtím mělo Maďarsko, takže tam vlastně ta otázka animal welfare, bych řekla, ty se k ní staví tak nějak chladněji. Co se teď na Evropské komisi řeší, je spíše transport zvířat a otázka vlastně zákazu chovu nosnic v klecích bude diskutována, ale nevíme kdy. Mělo už se to vlastně o tom hovořit na podzim roku 2023, což se nestihlo. V loni byly volby do Evropského parlamentu, takže ta Evropská komise, než zase začala ta nová pracovat, takže to bylo teď. Změnila se vlastně i trošku ta struktura parlamentu, už není tak zelená, jako byla. Vlastně ta iniciativa konec zuby klecové tady je, takže určitě vlastně se nevzdají vlastně tohoto požadavku, ale kdy to bude, jaké bude přechodné období, to nevíme, ale určitě víme, že to nebude v roce 2027. Můj odhad je, že to nebude ani v roce 2030, že se to nestihne, že si určitě země, jako je právě Polsko, i ty některé větší země, jakoby, které mají hodně nosnic v té střední, východní a jižní Evropě, bych řekla, dohodnou delší přechodné období, tak jestli to bude 2035, 2040, to je, vlastně nemám vyšteckou kouli, nevím, který to rok bude, ale určitě několik let budou čeští vlastně chovatelé v té východní, střední, jižní Evropě jediní, kteří ten zákaz vlastně mít budou a co to ukáže vlastně, jak to zamíchá právě s cenou třeba konzumních vajec, to se necháme překvapit, jestli právě budou nakupovat ty naši obchodníci v těch zemích, kde právě budou třeba levnější klecová vejce nebo ne.
Děkuji. Pane Nigre, a pro vás, jak tedy plánovaná technická revoluce ovlivní domácí chovatele nebo české chovatele nosnic, jak to ovlivní tu zemskou produkci vajec?
Předpokládá se, že přijde to období, vlastně, když se začne přestavovat, tak se začíná už teďka, jo? Ale přijde to období konec toho roku 26, kdy vlastně budou dobíhat ty chovy a vy máte nějaký naplánovaný turnusy, máte naplánovanou nějakou produkci a ty turnusy se mění. Vy, když dneska už běžně se dělá to, že vlastně ty turnusy těch nosnic jsou až k 90 týdnům stáří. A vy vlastně, když budete někde vyskladňovat na začátku nebo někde v polovice roku 26 a tak si nedáte na 4 měsíce, nedáte investici do kuřiček a tak dále, což se vám nikdy za těch 6 měsíců nevrátí do konce roku 26. Takže buď bude už to přestavěný a bude se naskladňovat do těch voliér a ten, kdo to nebude mít a bude mít nějaké větší množství těch klecových chovů, tak bude čekat, bude začne přestavovat a bude čekat, až prostě naskladí. Může tady se stát, že bude výpadek produkce vajec v České republice. A my jsme to už jako to řešíme, řeší se to v rámci Drůbežářské unie, řeší se to s ministerstvem, ministerstvo na to slyší, začíná se vytvářet nějaký plán, aby prostě k tomu nedošlo, aby prostě ty produkce česká tady byla. ale z začátku byly naše odhady někde kolem 50%. Já si myslím, že tím, že ty vejce, ta cena se nějakým způsobem za poslední dva roky stabilizovala celkem rozumný míře, takže spousta těch i ty, kteří byli na vážkách, tak začali už teďka uvažovat o nějakých přestavbách, tak si myslím, že by to třeba mohlo poklesnout z současných nějakých necelých 80% třeba na 60% a ty vejce se budou muset někde vzít. Takže pak je to jedině řešit dovozem, anebo teda, že právě z toho máme obavy, že se sem prostě začnou hrnout i vejce z klecových chovů, protože těch vejec bude na trhu nedostatek. Byly to jedna jakoby z nějakých možností, jak se to může stát. Co se týká těch dalších let, tak samozřejmě ty přestavby podle mě budou fungovat ještě v tom roce 27. A jestli se ta situace stabilizuje a bude moc ten producent ty vejce uvíc na trh za rozumné ceny, já si myslím, že ve finále se dotáhneme někdy do roku, řeknu 28, 29, 30, se dotáhneme na tu soběstačnost, aspoň takovou, jako máme doteď. Ty dovozy tady budou vždycky, to, jako toho se nezbavíme, to tak prostě je. Nám by se právě líbilo to, aby a což ministerstvo tak jakoby snaží a činí se, to nemůže říct, že by nám jakoby nepomáhalo, ale aby se prostě dostali jsme se na stejné podmínky, hlavně v těch dotačních titulech, tak jak je to v té Evropě. A samozřejmě jsou někdo má ty podmínky ještě třeba horší, ale jako pak můžeme hovořit o nějaký jednotným trhu, jo, dokud to takhle nebude, tak já nedokážu si představit, že byste vyráběl šroubky a musel jste tam, já nevím, dávat nějaký jiný materiál do nich a ten druhý a chtěl byste srovnávat cenu těch šroubů, jo. Tak to je to i s tou živočišnou produkcí a v podstatě zemědělskou produkcí jako takovou. Jo, takže nás to bude mít vliv takový, že budeme mít vlastně nějaký rozjetý úvěry, takže budeme muset splácet, takže musíme vyrábět. Pokud můžu říct za firmu na naší, tak my jako pojedeme dál. Chceme přestovat, chceme se rozšiřovat. Nicméně to bude mít hlavně vliv po tom, jak ty úvěry splatit, že jo? Takže musí být nějaký zisk, že jo? Musí to nějak fungovat. A máme jako největší obavy jsou právě z toho, že se tady ty klecová vejce můžou prodávat dál. A teď je otázka, řetězce se k něčemu zavázali, jestli prostě to řeknou ne, my prodávat nebudem, tak jedině je dobře, tak si něco dovezou, my to potom budeme stavět, budeme vědět, že máme návaznost na to, že ty vejce prodáme. A pokud ty řetězce začnou ty vejce dovážet, a začnou říkat, je to díky tomu, že je nedostatek, tak máme to, aby se z toho nestal kolorit a nám to nepodrazilo nohy.
Děkuju. Děkuju oběma, že jste přijali pozvání do našeho studia.
My taky děkujeme a pro českého zákazníka, ať nekouká jenom na cenu, ale si taky kouká na kvalitu. Ono to tak úplně někdy nejde, ale věřte tomu, že ty česká produkce je opravdu kvalitní.
Děkuji za pozvání a brzy naslyšenou a naviděnou.
A s vámi diváci se budu těšit někdy příště. Nasledanou.